Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Máme jim podle odborníků dávat minimum pokynů. Přitom se čeká, že budeme srozumitelní a důslední. Když zlobí, máme se zamyslet nejdřív sami nad sebou. Volného času mají mít tak akorát, ani málo, ani moc. My sami jsme přitom zažívali autoritativní výchovu, ze které si odnášíme, že ji opakovat nechceme. Zároveň ale jako rodiče máme strach, že uděláme něco špatně. V Houpačkách budeme mluvit o tom, že děti zlobí. Existuje třeba dobré a špatné zlobení? Jak mu máme rozumět? Jak máme nastavit pravidla a jak se nedat znejistit? Pokusíme se odpovědět s psychologem a psychoterapeutem Miloslavem Čedíkem. Dobrý den, vítejte na Radio Wave.
Dobrý den.
Pane Čedíku, děti zlobí, rodiče to řeší, chtějí, aby to nedělali, ale když se nad tím zamyslíme, není zlobení trochu jejich práce?
No samozřejmě, je to jakási přirozenost. Ty děti se projevují, oni mají radost z toho, že se něco kolem děje nebo z čehokoliv kolem sebe. A samozřejmě rodiče by si představili, že by to mělo mít nějakou konkrétní formu. A ty děti ještě nemají představu, teprve se ty sociální dovednosti učí, takže je přirozený, že to někdy naráží ta představa rodičů, jak by to dítě se mělo chovat. A to, co se tam děje, může být dost rozdílné.
Můžeme si to zlobení jenom tak trošku definovat?
Ono to hodně souvisí, jak na to nahlíží rodič sám. Umíte si jistě představit, že když tady budeme mít 10 rodičů, tak vám 10 rodičů popíše, kdy ještě to pro ně, že to dítě si hraje nebo má nějaký svobodný čas, a spoustu úzkostních nebo rodičů, který mají rádi pravidla, tak už je to pro ně příliš. Jo? Takže já bych to řekl asi v tom smyslu, že ve chvíli, kdy se to nesetkává s přijetím rodiče, že to dítě vykazuje nějaké projevy, které rodič už jako sezdává, že se mu nelíbí, no tak samozřejmě z pohledu rodiče to je zlobení. Z pohledu dítěte je to život sám.
Myslíte si, že se dá vůbec mluvit o tom, že nějaké zlobení je dobré a nějaké špatné?
Samozřejmě dítě volí nějaké prostředky, které se do té doby naučilo. Nějak reaguje se svým okolím. Prostě chování je reakce na okolí, reakce na nějaké situace, v kterých se to dítě ocitá a má určitou baterii zkušeností nebo dovedností, které se do té doby naučilo. A výchova je také korekce. My jako vstupujeme vlastně k tomu dítěti a říkáme, že tohle už ne, a snažíme se samozřejmě dítě usměrňovat, ale nejvíc, co můžeme pro dítě udělat, jsme my sami, náš příklad, to dítě nás neustále pozoruje. My jsme předlohou, kterou to dítě načítá a od nás se učí. To znamená, že ono přesně vidí, co děláme, a na to jsou ty děti úplně vynikající pozorovatelé, a ono potom je nám dost málo platné, že to dítě nějak vykazujeme do nějakých mantinelů, ale to dítě pozoruje, že my sami v těch mantinelech nejsme.
Pojďme být trošku konkrétnější. Já bych uvedla jako příklad zlobení třeba to, že 18-měsíční batole bije ostatní děti. Jak efektivně třeba pracovat s tímhle druhem zlobení? Jak mu v tomhle zabránit?
To jsme hodně v raném věku a tady ještě ani nějaké apely nemají nějaký dosah. Tak samozřejmě je tam nějaká nonverbální komunikace maminky, tatínka s tím dítětem, a samozřejmě i v té nonverbální komunikaci dáváme najevo, že se mračíme nebo se usmíváme, a to jsou také signály, které to dítě umí číst. Jo? My také mluvíme o intuitivním rodičovství, že v podstatě nám je dáno přírodou, že umíme s tím dítětem komunikovat a vést. Ještě i v době, kdy vlastně nemluví, umíme komunikovat tou řečí nonverbální.
A u starších dětí, když jsme třeba dejme tomu třeba 4-5leté dítě, které si například vymiňuje věci vztekáním, třeba dejme tomu v obchodě, tohle někdy můžeme vidět.
Tohle je obtížná situace, kdy tam u toho je ještě to auditorium těch ostatních pozorovatelů. protože častokrát rodiče i vědí, že není účinné, aby v nějakým afektivním stavu ještě ten afekt násobili, že oni do toho přilejí takzvaně olej do ohně, jo? Že tam ještě budou invazivní, protože ve chvíli, kdy jdou emoce od dítěte a současně emoce půjdou od toho rodiče, tak určitě ten výsledek nebude dobrý. A tady skutečně v tom soukromí rodiny si s tím víme rady, ale samozřejmě, když jsme pozorováni tím okolím, tak vlastně děláme někdy věci, které jsou kontraproduktivní. To znamená, že skutečně chceme to dítě v té dané chvíli usměrnit, chceme, aby ustal ten afekt, ale toho nejsme stop docílit.
No a zalívá nás studený pot a přemýšlíme, kam ho honem zastrčíme.
Přesně tak, to máte velkou pravdu. Ale vy jste na tom začátku říkala, a to vám musím dát za pravdu, že co se dětí týče a výchovy kolem dětí, tak je to hodně o nás, aby jsme my sami, rodiče, zvládli svoje emoce a v takovýchhle vypjatých situacích je ukočírovali, aby i to auditorium, který tam je, tak aby nás nevyvedlo z míry a my jsme zůstali ve svém klidu. A samozřejmě afekt se indukuje. Afektivní stavy se velmi rychle přenášejí z člověka na člověka a tady jde o to, aby jsme my dospělí vlastně to utli s tím, že zůstaneme v nějakým vnitřním klidu. A jestliže víme, že se nám něco podobného může dít, tak už s tím dopředu nějak jako předjímat, protože samozřejmě vždycky nás ty věci mohou zaskočit v té dané chvíli. A samozřejmě pak je tam otázka, jak s tím pracujeme, odklonění pozornosti toho dítěte od nějaký věci a podobně. To zase ty rodiče už mají určitou zkušenost, nejsou s tím dítětem na nákupu poprvé.
Kdy zpozornit, že nás zlobení třeba může upozorňovat na něco většího?
Určitě rodič, který je vnímavý ke svému dítěti, tak dobře pozoruje, dobře je citlivý, když už něco přechází za nějaký rámec. A nás to může upozornit, že třeba nevěnujeme tomu dítěti dostatečnou pozornost, že ono si jenom žádá pozornost a to zlobení, tak jak jste to nazvala, může být to říkání si o tu pozornost. To znamená, že když se chovám dobře, tak vlastně ty rodiče jsou v pohodě a vlastně si mě nevšimnou, ale nastane-li, že já nějak na sebe upozorním, tak tu pozornost si získám. A samozřejmě, když se tenhle ten vzorec jakoby upevní, no tak vlastně se posílí a vlastně zřetězeně se nám to potom děje. Že? Takže tady je strašně důležitý, aby ten rodič vlastně si taky byl schopen vyhodnocovat, co se kolem něj děje. Protože děti jsou citlivé na spoustu okolností v životě a samozřejmě my třeba chceme děti uchránit nějakých nepříznivých zpráv nebo informací, nebo prožíváme nějaké vztahové nepohody v rodině ale i přesto, že si říkáme, že to nechceme sdělovat nebo chráníme ty děti, tak ale oni to prožívají. Oni samozřejmě přítomnost nějakých neblahých vlivů podprahově cítí a i na to mohou reagovat jakoby na ohrožení.
Určitě jsou rodiče, kteří se zamýšlí nad tím, jestli tohle zlobení je ještě poznávání světa, anebo jestli nejde třeba o poruchu chování, poruchu pozornosti.
To už se ukazuje od toho raného dětství, že to dítě v nějakých rytmech spánku, kojení, už vlastně v téhleté době vykazuje vlastně nějaké nelady. Všechno maminka dělá tak, jak má, ty rodiče všechno dělají tak, jak má, jak se má dít a přesto vlastně to dítě je nějak nespokojené. A tím, že to dítě je nespokojené, tak znejišťuje ty rodiče. Prostě najednou oni si říkají, jako neděláme někde chybu, není něco v nepořádku. Takže u dětí, který vlastně mají třeba křehčí nervovou soustavu a potřebují jaksi ve větší míře relaxovat nebo odpočívat a měnit různé situace, v kterých se ocitají, tak to už ten rodič se dozvídá v tom raném věku. A pokud mu to naindukuje do toho jeho života znejištění, tak on potom jde dál tím životem, ale jakoby řetězí to jako určitou nejistotu, kterou ze sebe vyzařuje. Prostě to dítě samozřejmě cítí, jak my se cítíme, a tohle je nějaká, jsou to spojené nádoby. U dětí, které potom až někdy dále můžeme identifikovat děti s poruchama chování, protože musíme si říct, že v raném věku se vlastně nedělá diagnostika. Jo? My spíš popisujeme chování, které vidíme. Vidíme, že je třeba v nějakém smyslu nestandardní, jo? Ale nemluvíme o poruchách chování v pravém slova smyslu.
Takže kdy třeba se to dá poprvé opravdu spolehlivě poznat?
Vodítkem je vstup do dětského kolektivu, to znamená, že 3 roky, mateřská škola, to znamená, že to dítě už je tam v nějakých aktivitách a v interakci s vrstevníky a jak se to na té scéně jeví, tak to samozřejmě pozorují učitelky předškolního věku. Tady bych chtěl říct rodičům, že je velmi dobře ty věci s těmi učitelkami předškolního věku probírat a mluvit o tom. Dneska už je to samostatný obor na vysoké škole. Spousta těch paní učitelek je vysokoškolsky vzděláno a i s dostatečnou erudicí. A oni mohou rodiči přinést obraz, co se děje, když to dítě ve vrstevnické skupině a ta skupina je řízená jinou osobou vlivovou, než je rodič. Ve chvíli, kdy vstoupí do té vrstevnické skupiny, tak se tam odehrává spoustu dějů. Ono bojuje o tu pozici v té skupině. Ono se musí také nějak naučit komunikovat s tou jinou dospělou osobou. A protože ta situace, v které se to dítě ocitá, je odlišná od té situace doma, tak my sice mluvíme o stejném dítěti, rodič mluví o tomhle dítěti, paní učitelka taky. Ale vlastně můžeme vlastně vidět jakoby dva druhy chování, ale vždycky je to též dítě, pouze v jiné situaci.
Máte zkušenost, že se rodiče zlobivých, živějších dětí vlastně protrápí až k tomu, že o sobě opravdu vážně pochybují? A jaký to má potom vliv na tu celou rodinnou jednotku?
Možná to slovo protrápí je opravdu velmi trefné a velmi na místě. V některých případech to může zhoršit i vztah těch partnerů. To znamená, že si jeden druhému kladou za vinu ten stav věcí, v kterých se ocitají, a to znejištění může být opravdu obrovské. V každém případě, když si nevím rady, tak opravdu není nic špatně se obrátit na nějakého odborníka. Skutečně je dobře, aby se na to díval někdo zvenku, kdo není jako citově zasažený v tom citovém poli a kdo jako odborně to může posoudit. Jo.
Většina z nás, dnešních rodičů, jsme zažili poměrně autoritativní výchovu, byť dobře míněnou. Jak se to podle vás na dnešních rodičích a na tom, jací oni chtějí být, vůči svým dětem odráží?
My si do života přinášíme, každý z nás si přináší vzory svých rodičů a výchovu, kterou oni vedli, a to vlastně nás stejně provází celý život. A my můžeme buď souhlasit, že vlastně to bylo dobře, a vlastně máme důvěru, že ty kroky, tak jak ty rodiče to dělali, že byly správné. A nebo ne. Nebo se vlastně vykazujeme v určité výchově, že bychom to chtěli dělat jinak. Tady je samozřejmě vždycky velké nebezpečí, že to zase můžeme přepolovat. Jo? A já myslím, že náš velikán, pan profesor Matějček, říkal, děti potřebují hranice. A tenhle ten odkaz já bych asi do tohohle okamžiku vložil, že samozřejmě nemusíme být úplně v autoritativní výchově, to samozřejmě je nějaký vývoj, ale to, že děti hranice potřebují, o tom není pochyb.
O jaký druh vztahu se vlastně s dětmi pokoušet? Někdo to hraje jako na kamarádství, někdo na nějakou jasně vymezenou hierarchii. Co by to mělo být, kdybychom to chtěli dělat správně?
Jestli bych mohl použít výraz, já bych to hrál na důvěru, abychom mezi námi a dětmi budovali důvěru, abychom prostě si věřili, protože ta důvěra, to je něco, co nás může potom docela uchránit před věcmi, které na té životní cestě mohou přijít. Jestliže dítě bude mít důvěru v rodiče, že ví, že za ním mohou kdykoliv přijít a mohou o čemkoliv hovořit, tak samozřejmě rodič se první dozví, že to dítě se ocitlo v nějakých neblahých situacích. A v té chvíli samozřejmě rodič zase ze svojí zkušeností a se svým rozhledem může tomu dítěti pomoci.
Co když přistihneme dítě při lži?
To je velký téma. Lež je velký téma a samozřejmě nás dospělí velmi irituje, ale zase se ukazuje z různých výzkumy, že my dospělí lžeme, jak když tiskne, jo? Takže oni, ty děti, se to vlastně mají kde jakoby ten vzor přebírat. Takže zase bych odkázal tady v tom, aby ani my jsme se neuchylovali v nějakých jako ve chvílích, kdy komunikujeme k něčemu, že mluvíme nepravdy. A vracím se ještě k tomu, to, co jste nazvala lži. Samozřejmě je potřeba si říct, v jakém věku to dítě ty nepravdy vyslovuje a kdy ještě mluvíme, kdy tam přidává určitou fantazii, je tam jistý přídavek fantazijního světa a není třeba tak úzkostně jako na to dohlížet. Ale samozřejmě potom v určitým pozdějším věku, určitě starší školní věk už to je, tak tam je velmi dobře, aby jsme jaksi nepřehlíželi tyto věci. Taky jde o to, jak ten rodič jako k tomu přistupuje, proč toto dítě vlastně dělá. Měli bychom někdy taky přemýšlet, jestli v tom, co my činíme, vlastně to dítě jakoby do toho nějak jako neváníme, jo.
Odborníci nám doporučují jako rodičům, že máme být přirozeně autoritativní. Co byste nám poradil, že máme jako, jak máme přirozeně tu autoritu zbuzovat?
No, já myslím, že výchova je někdy také, že jdeme do střetu s dítětem. A že to je jakási kolize, chcete-li jakýsi v té dané chvíli konflikt, protože my usměrujeme do nějakých pravidel a tomu dítěti se tam nechce být. A chtěl bych říct, že třeba mnohem rodičům se do toho konfliktu nechce. Nechce, že v té dané chvíli je to nějaká zátěžová situace. A jakoby tím se ty hranice rozvolňují. A samozřejmě to dítě si vydobyde nějaký prostor, z kterého už je potom jako těžký ustoupit. Takže to, co já bych vnímal jako tou autoritou, je, že si stojíme za nějakými svými pokyny, za nějakými svými sděleními. A když něco vyslovujeme, že to myslíme vážně. Není dobře, aby rodič vysloval něco, co je jakousi hrozbou, ale kterou nechce naplnit. To znamená, že to dítě to velmi rychle prokoukne a vlastně to přestane fungovat a nemá to smysl. To znamená, že jestliže něco vyslovíme, tak ale pak musí platit, že my to dodržíme, že nějaký zákaz nebo nějaká výhoda nebude umožněna tomu dítěti. A když si na tom stojíme, tak to dítě velmi rychle pochopí a když se v tom i podporujeme jako rodiče, jo? Že jeden rodič ten pokyn dal, tak aby druhý, samozřejmě děti jsou velmi dovedné v tom, že umějí strategie tvořit tak, že když se mi to nepovedlo u maminky, tak půjdu za tatínkem a tak dál. Takže taky důležité, aby jsme jako rodiče někdy spolu drželi basu, jestli můžu použít tenhle výraz.
Hostem Rádia Wave a pořadu Houpačky byl psycholog a psychoterapeut Miloslav Čedík. Děkujeme, že jste přišel.
Byl mi ctí.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.